Kolēģi, lūdzu, atgriežamies Saeimas sēžu zālē. Kolēģi, sākam, turpinām darbu pēc pārtraukuma un esam palikuši pie likumprojekta par valsts budžeta izskatīšanu pie 72. Priekšlikuma un vārds iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim.
Cienējamās Saeimas priekšsādātāji, godātie kolēģi, vēlreiz par formas tērpiem, ja mēs skatāmies uz iekšlietu dienestiem, tad attiecīgi valsts policijā burtiski nesen tiešām ir noslēdzējis tikai iepirkums un faktiski līgumi saslēgt, nepieciešamais finansējums formas tērpu iegādēji ir nav vēl pilnīgi 100% apmērā, taču šis process ir uzsākts glābšanas dienestam arī nesen ir noslēdzējis burtiski iepirkumu procedūras atsevišķos formas tērpus sadaļās, kur arī vēl, diemžēl, ne līdz galam tas ir izdarīts. Savukārt, runājot par valsts robežsardzes, reiz gribu pateikt, ka valsts robežsardzes tiks pilnībā nodrošināt ar formas tērpiem, pateicoties sadarbībai ar aizsardzības ministriju un faktiski trīs gadu griezumā tiks nodrošināts iegādu pilnībā pārģērbjot valsts robežsardze 6 miljonu apmērā. Savukārt, runājot par to aso polemiku, ko Roslīko kungs minēja, varbūt vēsturiski tā ir bijis, jo vienmēr esmu uzskatījis par tādiem pragmatiskiem sadarbības partneriem arotbiedrības, piemēram, Latvijas iekšlietu dienas arotbiedrības vadību arī, kura nekad nav mēģinājusi attiecīgi izmantot šo situāciju, lai veidot politisko kapitālu. Tā kā paldies par uzmanību.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Aleksejs Roslikovs.
Es tik saprotu, ministra kungs, jūs savu amatu ieņēmāt nedēļ politiskam ambīcijam, vai ne? Tikai, lai palīdzētu ugunsdzēsiem policistiem visiem pārējiem iekšējās struktūras darbiniekiem, vai ne? Ministra kungs, es jums veršu uzmanību, ka pirms mēs sākam veidot šo budžetu, Latvijas brīvo arotbiedrību savienība ir nosūtījis visiem Saeimas deputātiem vienu atklātu vēstuli, kurs pilnīgi pateiks pa punktiem, kas trūkst. To, ka jūs varat atnākt uz šeit pie mūsu godātiem deputātiem un pateikt, ka mēs visu daram, mums viss ir, bet nu, pēc būtības nekā nav. Pēc būtības trūkst. Tad es jums pateikšu tā, paņemsim vienkārši Google un paskatāmies uzreiz valsts policijas iepirkumu formas starp satiecību, vai ne? Tiesa nonāk valsts policijas formu, iepirkumu formu procedūra. Iekšēja izmeklēšana. Knaps nodarbojas ar kaut tev pilns. Mēs saprotam, ka mēs pēdējo 8 gadu laikā ar tām formas tarpām iebraucam vispār kaut kādā sauzās, totālās. No vienas puses augstī godātais Rēra kungs saka, nauda ir, paldies, viennozīmīgi. No otras puses mums ir rokas, kuriem ir pienākums to izpildīt un apģērt mūsu augstī godātos policistus. Un kurš, diemžēl, nespēja to izdarīt? Es nesaku, ka jūs līdz šim bijat, bet vienu reizi bijat, pēc tam pārtraukums tagad otro reizi. Un uz dotu momentu sausais atlikums pusplikie iekšlietu ministrijas darbinieki. Tas ir absolūtais fakts. Mums pat šeit apkārt parlamentam policisti staigā saļankā. Nav viņiem vienots izskats. Nav, diemžēl. Saļanka absolūta, un mēs to redzam. Tāpēc mēs varam formāli pateikt, ka mēs visu izdarījam. Bet atgriežoties pie priekšlikuma, augsti godāti kungi un kolēģi, ja nauda ir, nu tad nopirciet bikses policistam, lūdzu. Paldies.
Debates slēdzu.
Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 72. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 48 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
73. Apvienotās saraksts priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Juris Viļums.
Ļoti cienējamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi. Šī priekšlikuma būtība ir drošības stiprināšana tieši pierobežā, un tā doma ir papildināt ar 20 amata vietām pierobežā policiju, stiprināt policiju pierobežā. Es vēl atceros 90. gados, kad policists bija pēc būtības katrā pagastā, līdzīgi kā vēl padomju laikos bija iecirkņa vadītājs, milicis vai pēc tam policists. Pēc tam policijas skaits samazinājās, un pirms jau vairākiem gadiem kolēģi bija pareikinājuši, ka pēc būtības nakts stundās ļoti plašās pierobežas teritorijās nebija neviena policista. Tagad ar notikumiem pēc 20. Gada, kad Lukašenko režīms sāka pārbaudīt mūsu modrību ar nelegālajiem migrantiem, protams, robežsargiem palīgā nāk arī policisti, un es šobrīd viens puses priecājos, ka policijas ir būtiski vairāk palicis pierobežā. Ļoti bieži braucot mājās, es redzu, ka policijas busiņi brauc uz pierobežu vai no pierobežas, attiecīgi uz maiņu vai no maiņas, lai palīdzētu robežsargiem. Šobrīd mēs patiešām pierobežā jūtamies gana droši, jo policistu ir vairāk. Bet tas nav tāds pamata risinājums. Manuprāt, šis priekšlikums, ko iesniedza mans kolēģis Māris Kučinskis, kā iekšlietu ministrs kādreizējais, kurš labi izprot iekšlietu sistēmas problēmas, 20 štata vienības pierobežā. Manuprāt, tas nav daudz. 850 tūkstoši. Nu, es negribu atkal piesaukt, nē, neko negribu. Droši vien, ja es sāku teikt, es piesaukšu arī tās pašas lidmašīnas, kas ir tāds pats finansējums apmēram. Vai Kariņakungs vai kāds cits premjerministrs lidinās turpu šurpu, vai mēs tomēr nodrošinām ar 20 štata vienībām drošību pierobežā. Un arī pavisam nesen notikums Rēzeknē, kas droši vien arī pāršauc ar jūsu prātus, kā tā var, kad skaidrā dienas laikā tiek nošauts uzņēmējs Andris Ļupka. Tas parāda arī to problēmu, kas ir Rēzeknē vienā konkrētā pašvaldībā gadiem tomēr samilzusi ar pašvaldības un valsts policijas tā sistemātiska darba trūkumu. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Jā, paldies apvienotā sarakstu kolēģiem, ka ir iesniega šo par pierobežas joslu saistīto jautājumu drošību. Tur ir un būs vēl kādu laiku aktuālākais jautājums. Un Viļuma kungs jau minēja par šo te gadījumu Rēzeknē, par šo te slepkavību, ka tik nošauts uzņēmējs Andris Ļupka. Un šajā kontekstā es nosūtīju arī vēstuli godējumam iekšlietu ministram un faktiski tur arī mēs gribam sadzirdēt atbildes, ja jūs neatbalstīsiet šo apvienotās sarakstu priekšlikumu par papildus štata vietām, tad nu, tie jautājumi, faktiski, kas mūs uztrauc, ir kādi ir tie pasākumi arī pierobežā ar nereģistrētu ieroču aprīti, ja, un kas tiks darīts papildus. Viens ir tas, kas iepriekš tik plānots, bet kas pēc šīs atraucošā notikuma tiks papildus plānots. Kāda ir situācija ar to likumu, ko likumdevējs šeit Saeima nolēma, ka Baltkrievijas pilsoņi, Krievijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi nedrīkst turēt ieroci. Tas likums ir stājies spēkā, viņiem ir ieroči jānodod, vai visi to ir izdarījuši. Labprāt, dzirdēt iekšlietu ministra kungs, varam negaidīt iesniegumu, varbūt, ja atbildi ir, tad pateikt uzreiz. Jo īsti nav arī bijis tāds dialogs. Policija droši vien savu darbu veic godam, man es nezinu vai nevaru pārmest šobrīd, bet komunikācija sabiedrība, lai dotu drošības sajūtu mierinātu par šo satraucošo gadījumu rēzeknieši, lai var justies mierīgi, dotu skaidru signālu par likuma bardzību tiem, kas domā vai saistīt šādu veidu noziegumiem. Tas droši vien būtu tas, ko mēs arī sagaidītu, neatkarīgi vai es atbalstat papildus darbu, papildus cilvēku resursus vai nē. Tas ir tas, ko var darīt uzreiz. Un es domāju, ka ir jādod skaidrs signāls, kā tad valsts rieģē, nevis vienkārši noskatās un cīnās ar sekām, bet ar cēloņiem, lai pierobežu būtu tikpat droši kā jebkura cita vieta Latvijā, lai nereģistrēt ieroči nebūtu kaut kas tāds, ko mēs pie sevis nodomājam. Nu jā, labi jau nav, bet diezgan pašsaprotama lieta. Tā nav pašsaprotama lieta NATO dalību valstī, Eiropas Savienības dalību valstī, kad cilvēks staigā apkārt ar nereģistrētiem ieročiem gaišā dienas laikā šauj mūsu uzņēmējus. Tāpēc aicinu tomēr pievērst, nu, iedegt panelī visas sarkanās lampiņas šādiem gadījumiem un reaģēt. Vai ar cilvēku resursiem, kā tas, ko parāda šis priekšlikums, vai kā savādāk ar papildus pasākumiem, tāpēc es sagaidu konkrētas atbildes, ko papildus iepriekš plānotiem pēc šī notikuma iekšlietu ministrija un politiskā vadība plāno darīt. Aicinu atbildēt. Paldies.
Paldies. Nākamais debatējs pieteicies deputāts Edvards Smiltēns.
Cienījamie kolēģi, mēs esam hibrīdu kara situācijā. Paldies Dievam, pret mums nav izvērsti fiziski apdraudējumi, bet hibrīdu karš norit pilnā sparā. Tie tūkstoši, kas gāžās pāri Latvijas robežai un tie tūkstoši, kas tiek atturēti uz robežas, ir tieši valsts robežsardes un valsts policijas kopdarba rezultāts. Tie cilvēki uz vietas saņemot mazas algas, kur šodien jūs nobalsojat pret šo algu palielināšanu, faktiski izlīdzināšanu ar armiju, viņi katru dienu smagi strādā. Pierobeža ir kļuvusi par stratēģisku vietu Latvijā, kas skar mūsu valsts nacionālo drošību. Arī tie, kas ļoti cīnās par sieviešu tiesībām attiecībā uz vardarbības gadījumiem, kuriem ir svarīgi novērst vardarbību pret sievietēm, policijā trūkst 30% policistu. Šis ir konkrēts piedāvājums pierobežai iedot papildus 20 štata vietas. Tas izmaksās nieka 850 tūkstošus eiro. Tas iedos drošību tiem cilvēkiem, kas dzīvo šobrīd Latvijas un Eiropas Savienības robežas tuvumā, jo es ceru, ka jūs esat runājuši, es cieši tie deputāti, kas no Latgales, tur patiešām valda zināms satraukums un bažas. Tas iedos lielākas iespējas valsts robežsardzei, sadarbībai ar valsts policiju, novērst nezināmas izcelsmes cilvēku pārkļūšanu pār robežai, viņu notveršanu, tās veselas operācijas ar pakaļdzīšanām, ar šaušanām, tā skaitā, aizturēšanām. Tas iedos drošības sajūtu šiem cilvēkiem. Un gal galā, tas ir tikai puse no tā, cik kariņš iztērējis ir lidojumos.
Debats slēdu. Gribējām. Jā, lūdzu, Rihards Kazlovskis, iekšlietu ministrs.
Ciemās saimnes priekšsādātāji, godātie kolēģi, runājot par to, cik mēs varam justies droši, un jā, diemžēl tādi gadījumi Latvijā notiek, un es gribētu teikt, ka, protams, mums jādomā ne tikai par kādu atsevišķu reģionu, bet par valsts kopumā, lai maksimāli izslēgt šādu gadījumu no atkārtošanos. Ja mēs skatāmies tiešām to, ko mūsu robežsardze sadarbībā ar valsts policiju, arī ar zemesardze spēja īstenot un šogad atturot vairāk kā 13 tūkstoši mēģinājums nelegāli šķērsot robežu, protams, starp šiem šķērsotajiem tikpat labi pastāv risks arī, ka var iekļūt mūsu valstī ne tikai tie, kas meklē varbūt labāku dzīvi, bet arī var apdraudēt mūsu drošību. Es gribētu teikt, ka joprojām tomēr, ja mēs salīdzinām kaut vai ar Zviedriju, kur šogad līdz septembrim ir bijušas vairāk kā 280 vardarbīgu bandu apšaudes, tad jebkurā gadījumā skat, ka mūsu policija un valsts policija tiek galā konkrēti pa priekšlikumu par šīm 20 štatu vietām. Jāsaka, ka pašlaik Latgales reģionā, protams, salīdzinoši ar valsts kopumā, īpaši Rīgas reģionu, ir vismazākais nekompleks, bet viņš ir. Līdz ar to arī attiecīgi viņš ir kopumā lielāks kā 20 štata vietas. Tādēļ šis risinājums tiešām būtu šajā gadījumā tas, ka mēs piešķirsim papildu štatu vietas, nenodrošina to, ka mēs viņus nokomplektēsim. Tas, kas ir tiešām jārisina, tas ir tie jautājumi, par kuriem mēs diskutējām, par šīm sociālām garantijām un atlīdzību. Paldies.
Paldies, debates slēdzu.
Paldies, atgādījumu, kad komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 73. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 27, atturas 22. Priekšlikums nav atbalstīts.
74. apvienotās saraksts priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāta Linda Matsone.
Godātais Saeimas prezidija, godātie kolēģi, šis priekšlikums konkrēti ir vērsts uz vardarbības apkarošanu. Pagājušajā nedēļā pēc daudzu un garu stundu debatēm Saeima pieņēma Stambulas konvenciju, bet mēdz sacīt, papīrs pacieš visu. Un vardarības apkarošanai, beidzot no vārdiem, ir jāķirās pie darbiem. Un apvienotais saraksts ir iesniedzis priekšlikumu elektroniskās upura aizsardzības apkaroču iegādei 1 miljonus 200 tūkstoši eiro apmērā. Pēc valsts policijas informācijas šobrīd Latvijā ir vairāk kā 4 tūkstoši varmāks. Un tikpat daudz ir arī varmāks upuri, kuriem ir noteikti pagaida aizsardzība. Aptuveni 500 no šiem varmākām regulāri pārkāpi tiem uzliktos ierobežojumus. Valsts policijai darbam būtu nepieciešams speciāls aprocis, kurš nodrošinātu kontroli un informāciju par varmāku stošanos upurim. Šādi policijai būtu iespēja saulēcīgi reaģēt un novērst vardarbību, kā arī iegūt pierādības par tošanās ierobežojumu pārkāpumiem 500 metru attālumā, kas dot iespēju pret varmāku uzsākt kriminālu procesu. Apvienotais saraksts ir iesniedzis priekšlikums budžetā, lai valsts policijai būtu iespēja iegādāties aptuveni 400 šādu aproču komplektu, tādā veidā būtiski palielinot upuru aizsardzību no varmākām. Ja Latvijā policijas rīcībā jau būtu šāds aprocis, visticamāk vardarbības upuru Latvijā būtu krietni mazāk, un iespējams arī rusiņa paveiktā nežēlīgā slepkavība nebūtu notikusi. Šī apvienotā saraksta priekšlikuma realizēšanai vajadzīgā summa nav pārāk liela, ja mēs salīdzinām ar slavenajiem Krišāņu Kariņu lidojumiem. Lūdzu atbalstīt!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Edvards Smiltēns. Kolēģi, es aicinu lūdzu klusāk. Deputāti neiebilst debašu laika apvienošanai.
Cienamie kolēģi, šis ir tas īstais moments. Kad jūs visi parādīsiet to, vai jautājums, kas tika pēdējā gadā uzlikts gandrīz kā galvenā problēma Latvijas valstī, vardarbība pret sievietēm, vai jums ir patiesa vēlme risināt šo problēmu, vai viss, ko jūs mēnešiem esat runājuši un runājuši, piedodiet, ir bijusi tukša muldēšana. Balsojāt par Stambulas konvenciju, kas ir papīrs, kas nedod tieši neko praktisku, bet šis priešlikums par 1,2 miljoniem eiro nodrošināt valsts policijai 400 aproces, kas nozīmētu, ka tas ir tieši tik daudz, cik vīrieši pārkā šo te pagaidu aizsardzību vai tuvošanās aizliegumu sievietei, kuri būtu jāmonitorē, kuriem pēc tam būtu jāierosina krimināla procesa, kas fiziski atturētu šos vīriešus no pārkāpuma tālākas izdarīšanas, no vardarbības izdarīšanas pret sievieti. Latvijā 4000 vīriešu izdara vardarbības aktus pret sievietēm. 4000 ir tie, kas nonākuši policijas redzeslokā. No tiem 400 līdz 500 pārkāp šo tuvošanās aizliegumu, bet policijai vajag reālas iespējas monitorēt, fiksēt, juridiski fiksēt šos gadījumus, lai varētu rosināt tālāk kriminālu procesu un lai šie cilvēki reāli atbildētu par saviem nodarījumiem. Rusiņa kungs, kas tika daudz cilāts publiskajā telpā, jūs viņu izmantojat kā argumentu Stambulas konvencijai. Tieši bija viens no tiem, kas visvairāk un aktīvāk pārkāpšos tuvošanos aizliegumus. Tāpēc šis balsojums parādīs, vai tas, ka jūs mēnešiem runājāt par vardarbību pret sievieti, vai tie ir tukši vārdi, kas ir bijuši no jums katra, vai jūs praktiski esat gatavi reāli iedot instrumentus valsts policijai, lai to vardarbību novērstu. 1,2 miljoni eiro, tas ir mazāk, kā Kariņš iztērējis ir lidojumus, jo, un tam ir tieša kopsakarība, jo Krišāns Kariņš iztērēja 1,36 miljonus lidojumus, Šis ir prasījums par 1,2 miljoniem. Ja Kariņkungs būtu izvēlējies komercreisus pat biznesa klasē, mums tieši pietiktu 1,2 miljonu naudas, lai šodien šo pieprasījumu apmierinātu. Šis ir simbolisks balsojums Latvijas Republikas Saeimā. Paldies!
Paldies! Tā vārds iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim. Kolēģi, bet es jūs lūdzu mazliet klusāk, patiešām. Kolēģi, paldies.
Cienījamās Saeimas priekšsādātāji, godātie kolēģi, es šoreiz gribu precizēt, tātad pirmkārt teicu, vai iedosim šo rīku policiju, jā, iedosim. Valsts policija, protams, ir strādājusi un risinājusi šo jautājumu, lai atrastu efektīgāko tehnisko risinājumu. Tas ir atrasts burtiski nesen. Var apliecināt to, ka ir nepieciešami grozījumi divos likumos, kas ir jau izskatīti attiecīgi darba grupā Tieslietu ministrija, tiks virzīti uz Saeimu. Šim nolūkam nākamajam gadam ir nepieciešami 1,5 miljonu eiro, un tas tiks nodrošināts, ja arī nepieciešams no konfiskācijas fonda. Tā kā viss iet savu ceļu un nav ne mazākā aizkavēšanās, lai šo rīku iedotu policijai. Paldies!
Paldies! Nākamā debatēs pieteikusies deputāta Ramona Petrāviča.
Kolēģi, 11. oktobra Eiropas padomē premjers visai pasaules sabiedrībai atklāja, ka viņa valdība esot atkāpusies tieši Stambulas konvencijas ratifikācijas jautājuma dēļ. 14. augustā premjers paziņoja par atkāpšanos un valdība demisionēja. Es pārlasīju oficiālo premjera informāciju par demisiju, bet neatradu, ka viņš būtu demisionējis tāpēc, ka Latvija nepietiekami cīnās pret vardarbību pret sievietēm. Acīm redzot, nevis vardarbība pret sievietēm ir tas, kādēļ demisionēja valdība. Jo ja valdībai interesētu cīnīties ar vardarbību pret sievietēm, un tas būtu valdības prioritāte numur viens, tad valsts policijas vienības, kas cīnās ar vardarbību un īpaši pret vardarbību, sievietēm būtu dāsni finansētas un pilnībā nokomplektētas. Taču mēs zinām, ka valsts policija cīnās ar finansējumu trūkuma dēļ radītām problēmām un nespēj pat pilnībā nokomplektēt policijas struktūras, kurās nereti trūkst pat 40% un vairāk darbinieku. Vai tā izskatās cīņa ar vardarbību pret sievietēm? Tā ir valdības prioritāte. Ja valdības prioritāte būtu tā Stambulas konvencijas daļa, kas paredz cīnīties ar vardarbību pret sievietēm, tad arī pat nespējot panākt pašas konvencijas ratifikāciju, jaunā vienotība esot pie varas varētu būt parūpējusies par valsts policijas nodrošināšanu ar līdzekļiem pilnībā, lai valsts policijas kapacitāte reaģēt uz vardarbību pret sievietēm būtu nodrošināta pilnībā. Atbalstu šo priekšlikumu, nauda, kas izlietota lidojumiem, atdosim cīņā pret vardarbību.
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Andrejs Judins.
Kolēģi, es atbalstu tādu tehnisko līdzekļu kā apkroču izmantošanu, un es vēlos informēt, ka 9. maija juridiskas komisijas sēde, piedaloties policijas priekšniekam, izskanēja priekšlikums veidot, ieviest šādu instrumentu. Mēs pirms tam apmeklējam probācijas dienestu, un tad ar lielu entuziāzmu tieši teicam, daram to. Bet ko mēs atklājam, ka aproces, ko izmanto probācijas dienestē, īsti nedara. Jo tur princips ir kāds, cilvēks nedrīkst atstāt telpu, kur viņš atrodas. Šeit nedrīkst tuvoties. Līdz ar to mēs tieši tad neatbalstījām maija un nolēmām tad domāt, kā to visu var nodrošināt. Nesen es runāju ar policijas priekšnieku un viņš informēja, ka ir atrasti tehniski risinājumi, nu tādas pareizas aproces. Un viņi plāno, viņi vēlās tieši, lai no 1. janvāra, 25. gada 1. janvāra būtu iespējams izmantot. Jā, policija tieši svar, tā ir policija, es redzu, tie cilvēki, kas reāli strādā, kas saprot, kā piemērot šos instrumentus. Tas ir jauns. Svarīgi tieši tad labot likumu, paredzot, kā mēs to izmantosim, jo tas nav drošības līdzeklis. Jo tie, kas reāli strādā, viņi strādā nevis ar saukļiem, bet viņi praktiski piemēro šo instrumentu. Un es ļoti ceru, ka no tieši 25. gadā mēs varēsim to izmantot, bet startēsim nākamajā gadā vidū. Tātad to mums sāka eksperti, un es domāju, ir svarīgi ieklausīties un atbalstīt. Paldies!
Paldies. Nākamā debatēs pieteikusies deputāte Linda Liepiņa.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi deputāti. Es no visas sirds aicināšu jūs atbalstīt šo te priekšlikumu, bet ar vienu mazu piebildi. Lūdzu, vienu no tām aprocēm rezervējiet ārlietu ministram Kariņam tanī brīdī, kad viņš tuvosies privātiem lidmašīnām. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Česlavs Batņa.
Es domāju, ka Heti Kuš, kolēģi, jā, prezidī. Es domāju, ka Heti Kuš savā iekšienē neatbalsta šo pasākumu. Tikai jautājums par izpratni. Par izpratni, vai mēs cīnāmies dinamiski, kā šī valdība ātri, pieņemam lēmumus 15 minūtēs, dodam priekšlikumus un vienā dienā apstiprinam konvenciju. Un tikpat dinamiski mēs varētu domāt, kā atrast, nu, bišķiņ vairāk nekā miljonu, lai īstenotu šo, nu, sieviešu aizsardzību. Ministrs teica vienu, ka būs, Judina kungs teica otru, ka būs pēc gada. Tātad gadu. Lai ir vārdarbība. Es pareizi jūs uztaru. Jā, vienmēr ir atrunas, ko mēs nevaram izdarīt. Deputāti cienījamie, sāciet domāt, ko mēs varam izdarīt, nevis ko mēs nevaram izdarīt. Jūs esat cimts gudrās galvas, nu tad sāciet domāt ar galvu, nevis ar citām vietām. Paldies.
Debates slēdzu.
Paldies, tātad komisijā netika atbalstīts šis priekšlikums.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 74. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 21, atturas 29. Priekšlikums nav atbalstīts.
75. priekšlikums no deputāts Petrāvičs komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāta Ramona Petrāviča.
Valsts policijai papildus nepieciešams finansējums arī, lai paaugstinātu algas. Pabalstu, apdrošināšanas un ar uzturēšanos ārvalstīs saistītu izdevumu apmēru valsts policijas amatpersonām, kuras nodrošina Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību apsardzi ārvalstīs. Nu, kā ministrijas skaidro, tad ir iesniegts 2024.–2026. gada prioritārā pasākuma pieteikums. Pabalstu un kompensāciju apmēru palielināšana amatpersonām, kas apsargā Latvijas Republikas diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību, kurai 2024. gadā un turpmākī gadu ir nepieciešams 756126 eiro. Un cik zināms, tad ministru kabinetā šāds prioritārais pasākums netika atbalstīts, tad lūdzu atbalstīt, vai varbūt ministrs var skaidrot, kāda ir situācija. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 75. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 22, atturas 29. Priekšlikums nav atbalstīts.
76. ministru kabineta priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
77. ministru kabineta priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
78. deputāta Zirtiņa priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāte Glorija Grevcova.
Jā, labdien, kolēģi. Mans priekšlikums ir par to, lai piešķirtu papildus finansējumu.
Šis ir Ziltiņa kunga priekšlikums, 78. Grevcovas vai kundze, vai jūs gribat debatēt par Ziltiņa kunga priešlikumu? Labi. Tad lūdzu zvanu. Balsosim par 78. Priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret nav, atturas 50, priekšlikums nav atbalstīts.
79. Deputāts Grevcovas priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāta Glorija Grevcova.
Jā, tagad būs īstais. Mans priekšlikums ir par to, lai piešķirtu papildus finansējumu iekšlietu ministrijai un šos līdzekļus novirzīt ugunsdzēsēju algu palielināšanai. Es domāju, šeit kolēģi un opozīcijas ir stāstījuši, cik sarežģītā situācija atrodas iekšlietu struktūras darbinieki, un viņi tiešām sauc pēc palīdzības, un mēs zinām, kāda un cik traģiska situācija ir valstī. Un jaunais glābējs, glābēja palīgs, iestājoties darbā, pirmos 2,5 mēnešus apmācībā saņem, pat nesaņem tur 650 eiro uz rokas. Un pirmajā laikā tas glābēja palīgs, viņš saņem 670 uz rokas, tas ir jau ar visām piemaksām. Un par visu darbu nakts mājās. Nu tā nav cieņpilna attieksme. Jā, summa ir milzīga, summa ir liela, taču opozīcijas partijas piedāvāja faktiski identiskus piedāvājumus. Viņus varēja apvienot vienā un atrast līdzekļus. Vai šis ir neparedzēts gadījums? Jā. Jo summa ir liela, taču problēma šajā nozarē arī ir milzīga, un viņa ir jārisina. Ugunsdzēsēji tie cilvēki, kuri nespēj saņemt cieņpilnu atalgojumu, lai gan viņu darbs ir saistīts ar risku. Viņi riskē ar savu dzīvību dēļ mums visiem. Visiem tiem, kas atturās, visiem tiem, kas balso pret, visiem tiem, kas saka, ka nav naudas. Viņi, neskatoties uz to, pilda savus pienākumus un katru dienu kādu glābi. Un tā ir runa par mūsu valsts iekšējo drošību, jo tieši budžets ir par šo. Šie cilvēki bieži vien ir spiesti strādāt, un lielākoties strādā otrajā, trešajā darbā, lai varētu uzturēt savas ģimenes. Viņi nepamet šo profesiju. Šie cilvēki ir varoņi, viņi tiešām ir varoņi. Tie ir tie, kas mūs ikdienā glābi. Viņi ir pelnījuši cieņpilnu attieksmi no mums un cieņpilnu atalgojumu. Es aicinu atbalstīt.
Paldies. Vārds iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, gudrie kolēģi, es gribu vēlreiz tikai atgādināt to. Jā, glābšanas dienas ir ļoti svarīgs, bet mūsu visi dienas ir ļoti svarīgi, un mēs nevaram izdalīt vienu dienas atraut. Mēs runājam par amatpersonām speciālām dienas pakāpēm. Ja atalgojums un sociālās garantijas mēs nevarējām atrast tādā apjomā, kādā tiek prasīts, proti, kā es minēju, lai mēs šo risinātu atlīdzību un izlīdzinātu sociālās garantijas, bija nepieciešami 250 miljoni uz nākamo gadu. Šādu summu mēs nevarējām atrast vienā gadā. Otrs, ko es gribu teikt, arī tomēr daudz lietas notiek arī uz labo pusi, tomēr attiecīgi pilnībā jau pateicoties ar iepriekšējiem iekšlietu ministram tiek virzīts un transporta līdzekļi, kas ir glābšanas transporta līdzekļi, tiks pilnībā nomainīti. Kopumā tiek veidoti jauni 34 krīzes pārvaldības centri, kuros tiks apvienot operatīvie dienesti, skaitā, protams, arī glābšanas dienests. To mēs varējām izdarīt un spējām izdarīt, tāpēc, ka tas ir ārpus budžeta deficīta bilanses, savukārt atlīdzība, diemžēl, tur nav iekļaujama. Tādēļ vēlreiz uzsveru, ka mums ir jāvirza un tikai vienīgi visu dienestu, vienota atlīdzība un sociālā garantija uzlabošana, ko es sākumā uzstājoties arī teicu, ka mēs to darīsim, un tā ir prioritāte, un nākamajā vidējā termiņā mēs pilnīgi noteikti atradīsim līdzekļus, lai nopietnāk atbalstītu mūsu dienas. Paldies.
Debates slēdzu.
Paldies, tev, komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 79. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 19, atturas 31. Priekšlikums nav atbalstīts.
80. priekšlikums no frakcijas stabilitātei netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Igors Judins.
Kolēģi, mūsu priekšlikums samazinot valsts kapitāla sabiedrību padomju un valžu locekļu atalgojumu, rast finansējumu valsts ugunsdzēsības un glābāšanas dienesta darbinieku virsstundu darba apmaksai. Uzskatu, ka situācija ar virsstundu apmaksu valsts ugunsdzēsības un glābāšanas dienesta ir neciešama. Cik es zinu, valsts policija virsstundas apmaksā gandrīz pilnā apjomā. Bet nevar apgalvot, ka visās, bet ļoti daudzās ugunsdzēsēju nodaļās virsstundas netiek apmaksātas vispār, bet tajā vietā tiek piešķirtas brīvdienas. Vai ne? Kazlovska kungs. Turklāt brīvdienas tiek dotas nevis tad, kad vajag ugunsdzēsējiem, bet tad, kad tas ir izdevīgi vienības komandieriem. Kolēģi, cienīsim ugunsdzēsēju tik svarīgo un bīstamo darbu. Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Aleksejs Roslikovs.
Paldies ministra kungam par to, ka viņš katru reizi iziet un cenšas pamatot savu pozīciju. Tas tiešām ir cieņas vērts, teiksim tā, ierosinājums un ideja. Ļoti, nu, ļoti konstruktīvi vismaz. Paldies mēs par to. Šajā konkrētajā gadījumā man ir viens jautājums, varbūt pēc tam ar laiku jūs arī pateiksiet, nu kur vēl Eiropa ir tāda praksa maksāt drošības dienesta darbiniekiem ar atpūtu? Es goda vārds nezinu. Uz dotu momentu mēs reāli mūsu iekšlietu ministrijas darbinieki maksājumā ar atpūtu pastrādāja, ej atpūties. Kad atpūtīsies, nāc atpakaļ vēlreiz pastrādāt. Un tas manā skatījumā diezgan dīvaini. Un mūsu konkrētajā priekšlikumā viennozīmīgi ir pateikts, ka mēs rosinām nu bišķiņā tiem turīgiem valsts darbiniekiem nu padalīties. Nu manā skatījumā tas būtu absolūti loģiski. Jo piemēram tur teic valdes locekļi, ja 259,000 gadā ir. Latvenergo valdes locekļi 200,000 gadā ir. Sadali, tas nav priekš, tas ir vispār. Sadali stiklu valdes locekļi 150,000 gada ir. Un ja mēs tā paskatāmies kopā, ja tas tāds turīgs pulītis, ja kaut kādi 40 cilvēki viņi ir, nu ja mēs bišķiņ nu viņiem atņemsim, nu viņam ir tur 10,000 mēnesī alga, nu lai nu, samaksāsim viņam 5. Nu pusīti nosūtīsim mūsu cilvēkiem, kas mūs sargā katru dienu. Vai nu piedāvāsim šiem, teiksim tā, trekniem valsts pārvaldes darbiniekiem strādāt par atpūtu. Viņš pastrādāja tur Air Baltic padomē, ja, atnāca uz mājām pagulējis, pēc tam atpakaļ uz lidostu pastrādāt. Ja. Nu kaut kā tā, nu, mūsu taču policistiem, nabagiem vai vugdas darbiniekiem sanāk to darīt. Tāpēc es domāju, ka šis piedāvājums ir logikas pilns un taisnīguma pilns. Un balsojums par viņu nav vairāk balsojums par naudu, bet balsojums par to, kā tu redzi savu valsti. Paldies, kolēģi, lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Komisijā priekšlikums atgādina netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 80. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 24, atturas 25. Priekšlikums nav atbalstīts.
81. priekšlikums no deputāts Petrāvičs komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāta Ramona Petrāviča. Deputāti neiebilst debašu laika apvienošanai.
Valsts ugunsdrošības dienests ar esošajiem personāla resursiem nevar nodrošināt dzīvības glābšanas spējas visās teritoriālajās struktūru vienībās. 2023. gada oktobrī Vugdā vakantes bija 347 no 3035, jeb 11,4% no amata vietām.
Situācija gada laikā personāla nodrošinājuma jomā nav mainījusies, un tas rada problēmas saulaicīgai reaģēšanai uz notikumiem un kvalitatīvai palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem. Darba spēka resursu visvairāk trūkst ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu veikšanā, kā arī vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma tālruņa 112 darbības nodrošināšanai. Tātad, kas attiecīgi ir ugunsdzēsēji glābēji autovadītāji un dispečera amati. Valsts ugunsdrošības glābšanas dienas aprēķinājas, ka aizpildot vakantās amata vietas dzīvības glābšanas spēju nodrošināšanai visās teritoriālajās struktūru vienībās nepieciešams palielināt amata vietu skaitu par 263 amata vietām, protams, ar attiecīgo finansējumu, lai nodrošinātu vismaz 18 dežūru mājaņu amatpersonu amatas teritoriālo struktūru vienību posteņos, kā arī vismaz 36 dežūru mājaņu amatpersonu amatus teritoriālo struktūru vienību daļās, kas dislocētas novadu pilsētās. Vūgd jau ilgstoši meklē risinājumu, lai noturētu iedzīvotājiem sniegtā pakalpojuma kvalitāti, neapdraudot ugunsdzēsēju glābēju veselību un drošību. To saka Vūgd priekšnieks ģenerālis Āboliņš. Atsevišķu posteņu darbības apturēšana ir viens no galīgajiem līdzekļiem, bet 12% vakantu amatu, jeb gandrīz 400 nodarbināto iztrūkums, savienojumā ar 160 nodarbināto ilgstošu prombūtni ir milzīgs izaicinājums. Pirmajā ceturksnī, lai nepārsniegtu saprātīgu virsstundu skaitu, autocisternā uz notikumu vietu bieži devās divi, nevis trīs ugunsdzēsēji glābēji, pārkāpjot darba aizsardzības prasības un palielinot traumu gūšanas risku. Otrajā ceturksnī strauji auga virsstundu skaits, kuras apmaksātas pārskatot izdevumus. Tas ir radījis pārslodzi, kas ilgstoši nav pieļaujama. Un šī gada pēdējos mēnešos līdzekļu virsstundu apmaksai Vūgd budžetā nav. Un vairākas struktūru vienības tas nerisinātu kritisko personāla trūkumu, jo plānojot resursu ir jāievēro arī tomēr likumdošanā noteikti atpūtas laiki un maksimāli pieļaujamais virsstundu skaits. Personāla piesaisti ir problemātiski, jo piedāvātais atalgojums ir nekonkurēts spējīgs īpaši, salīdzinot ar aizsardzības nozari vai privāto sektoru. Stājoties dienestā un līdz kvalifikācijas iegūšanai ugunsdzēsēji glābēji mēneša alga ir no 780 līdz 880 eiro pirms nodokļu nomaksas. Savukārt ugunsdzēsēji glābēji autovadītāja atalgojums ir 850 līdz 950 eiro pirms nodokļu nomaksas. Savukārt nacionālajie bruņoties spēki karavīram pirmajā gadā piedāvāja 1400 eiro neto. Tātad mēneša alga uzturdevā dzīvokļa īres un komunālo maksājumu kompensācija, kas ir divreiz vairāk nekā 672 eiro neto mēneša alga piemaksas par speciālo dienestu pakāpi un nakts darbu ugunsdzēsējam glābējam. Līdz ar to tikai atbilstošs atalgojums spēs noturēt esošus un motivētus cilvēkus izvēlēties valsts ugunsdrošības dienestu par savu dienesta vietu. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim.
Saimes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, priekšlikums bija par sociālo garantiju piešķiršanu glābšanas dienestam, uzturdeva un īres pabalsts. Līdz ar to vēlreiz atgādināšu, ka mēs nevaram izdalīt atsevišķu dienas, bet tajā pašā laikā tika pieminēts arī tas, ka uz notikumu vietu izbrauc divi ugunsdzēsēji un attiecīgi tam bija pieprasīts arī finansējums. Es tikai vēlos atgādināt no rīta, kad es pirmo reizi uzstājos, es minēju tieši uz 2,5 miljonus, kas ir piešķirti valsts glābšanas dienestam nākamajā gadā, lai tieši komplektētu papildus 105 štatu vietas, kuras jau ir sadalītas par reģioniem, lai tieši nodrošinātu to, kad uz notikumu vietu izbrauc vismaz 3 glābēji. un ir vienošanās arī ar glābšanas dienestu vadītāju un finanšu ministriju, ja šī komplektācija norisināsies pozitīvi, tad tiks rasts arī papildus finansējums papildus štatu vietu piešķiršanai, kas tiešām sākotnēji bija aptuveni 280 štatu vietas. Tā kā pašlaik šis finansējums ir piešķirts, lai šis process tiktu uzsākts. Jautājums, kā viņš norisināsies, zināmā mērā ir glābšanas dienestu vadības pusē, un dienestu priekšnieks Baltmanikungs apliecināja, ka viņš spēs to izdarīt. Paldies.
Debates slēdzu.
Paldies. Komisijā tātad netika atbalstīts priekšlikums.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 81. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīms. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 14, atturas 34. Priekšlikums nav atbalstīts.
82. deputāts Petrāvičs priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāta Ramona Petrāviča.
Priekšlikums paredz piešķirt papildus līdzekļus aprīkojumam darbam elpošanai nepiemērotā vidē 2024. gadā 360 tūkstošus un attiecīgi 2025. gadā 355 un 26. 390 tūkstošus. Lai glābēji varētu pildīt savus pienākumus, neriskējot ar savu dzīvību un veselību, ir nepieciešams arī atbilstošs aprīkojums. Lūdzu atbalstīt.
Debates slēdz.
Tātad atgādinu, ka komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 82. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 12, atturas 36. Priekšlikums nav atbalstīts.
83. priekšlikums no frakcijas stabilitātei komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Igors Judins.
Šīs mūsu priekšlikums bija par finansējumu uguns dzēsības un glābšanas un civilas aizsardzības amatpersonu nodrošināšanai ar formas terpiem. Bet pat cik Rajera kungs apgalvoja, ka nauda ir piešķirta, un katru gadu tiek piešķirta pilnā apjomā, pat paliek pāri, tad rodas jautājums, kur ir formas terpi ugunsdzēsējiem. Jo no formas terpas esamības ir atkarīgas ne tikai ugunsdzēsējiem darba ērtības, bet arī viņu drošība, veselība un dzīvība. Es bieži komunicēju ar ugunsdzēsējiem, vai jūs zināt, ko nozīmē būt ar vienu formas terpa komplektu un dzēst ugunsgrēku ziemā sala laikā? Pēc uguns grēka dzēšanas puši pat nevar apsēsties, jo tik sasals tā saucama bajovka. Un ja viņiem jābrauc vēl uz vienu uguns grēku, ko darīt? Kazlovska kungs, ja jūs tagad no tribīnes dosiet solījumu, ka gada laikā visi uguns dzēsēji tiks nodrošināti ar formu terpu pilnā apjoma, mūsu frakcija atsauks savu priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdzu.
Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 83. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 44, atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
84. priekšlikums no ministra kabineta komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
85. no deputāta Zirtiņa komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Lūdzu zvanu. Balsosim par 85. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret nav, atturas 49. Priekšlikums nav atbalstīts.
86. no deputāts Petrāvičs komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāta Ramona Petrāviča.
lai paaugstinātu amatpersonu ar speciālām dienesta pakāpēm motivāciju turpināt dienesta pienākumu izpildi, kā arī piesaistītu dienestam augsti kvalificētus speciālistus un mazinātu nevienlīdzību, ko jau, kā jau es iepriekš minēju, militāru personam, karavīriem kompensācijas ir paredzētas 400 eiro, uzturu deva un 250 eiro par telpu, īru un komunāliem maksājumiem, taču šis priekšlikums aicina piešķirt arī valsts robežsardes amatpersonām uzturdevas kompensāciju 300 eiro apmērā mēnesī un kompensāciju par dzīvojumās telpas īri 250 eiro apmērā. Valsts robežsardze sadarbībā ar valsts policiju un zemesardzi cīnās jau ilgu laiku ar robežu pārkāpējiem un jāsaprot, ka cilvēki strādā bez atvaļinājumiem, nelegālie migranti kļūst arvien agresīvāki un nav prognozējams, kad migrantu plūsma varētu mazināties un robežsardzē nāk palīgā pat mūsu kaimiņu valstis Lietuva, Igaunija. Tad lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, lai mēs varētu stiprināt savas robežsardzes amatpersonas. Paldies.
Paldies. Vārds iešlietu ministram Rikardam Kazlovskim.
Cienījamais saimnes priekšsēdētājs, kolēģi, neatkārtošos, bet par to, ka vienot sistēmu visiem dienestiem, bet runājot tieši par valsts robežsardzes un uz šo tiešām jāpiekrīt, ka mēs nevaram prognozēt, cik ilgi būs šāda intensitāte mums jānodrošina darbam, tad tieši tādēļ arī prognozējot, ka saglabāsies līdzinājā līmenī nepieciešama intensitāte uzturēt, valdība ir piešķīrusi vairāk kā 10 miljonus eiro tieši, lai atbalstītu valsts robežas darbinieks un valsts policijas darbinieks, kas ir iesaistīti, nodrošināt viņiem attiecīgas piemaksas. Paldies!
Debates slēdzu.
Lietas komisijā tātad netika atbalstīts šis priekšlikums.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 86. priekšlikumu. Lūdzu balsojumu režīms. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 15 atturas 34 priekšlikums nav atbalstīts.
87. frakcijas stabilitātē priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Aleksejs Rosļakovs.
Nu, lai izbeigt jau iekšlietu ministra cepināšanu, tie jau pēdējais gaiens. Augsti godāt, ministrs, mēs uz dotu momentu strīdamies par divām dažādām lietām. Ir jautājums par to, kas ir piešķirts, un jautājums par to, kas ir izterēts un ko darbinieki ir redzējuši tepat uz zemes. Viņi to naudu nav redzējuši. Man vispār tāda sajūta, ja godīgi, ja teiksim, tā, ja mēs skatāmies uz mūsu priekšlikumu, uz to budžetu, dīvaini. Budžets, nu, piemēram, tūkstotis. Desmit gadi atpakaļ mums bija 10 darbinieki. Tagad mums ir budžets tas pats tūkstotis, bet mums ir 5 darbinieki un mums ir iztrūkums. Pa lielām tie 5 darbinieki, kas ir palikuši, viņam jāsaņem divreiz lielāku algu, jo budžets ir taču palicis, viņš nav mazāks. Darbinieku mazāk, tad alga ir jābūt divreiz lielākai. Un tad jautājums jau vairāk ministram, kas atbild mums par naudiņu. Tā nauda vispār eksistē kontā? Vai viņa eksistē tikai uz papīra? Nu, tas ir elementāra logika. Un man liekas, ka viņa ir absolūti taisnīga. Darbinieku skaits samazinās, naudā budžeta palielinās. Sausais atlikums kabata nula. Nu, mana skatījuma nav labi, jo uz dotu momentu mana sajūta tad, ka mums ir valsti ir trīs dienesti. Valsts drošības dienas, satversmes aizsardzības birojas un korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Jo tas ir trīs struktūras, kas ir nodrošinātas, kas saņem absolūtu atbalstu un pie nepieciešamības arī piemaksas. Vugda, tas ir mana skatījumā tā struktūra, kur ir strādā tie divaini cilvēki, kuriem rūp tas divainais augļu PVNs. Ja, man liekas, kaut kas tāds. Nu. Tāpēc mēs par viņu absolūti nedomājam. Tāpēc, ministra kungs, es veršu jūsu uzmanību. Otro reizi atnākot uz amatu, ja es daru kaut ko nopietnu. Un šajā konkrētajā priekšlikumā, gan 83. gan 87. Mēs parādām gan avotu, gan norādām uz akūtu nepieciešamību pievērst jūsu uzmanību konkrētiem teriņiem, kuri nav nekāda greznība. Tas ir izdzīvošanas jautājums. Un man ir vēl viens liels lūgums paskaidrot lūdzu parastiem darbiniekiem, kas sanāk tā, ka jūsu štata vieta samazinās, nauda paliek tāda pati, bet tā alga paliek tikai varbūt mazāka, daļa tā, ka cenas pieaug uz augšu, bet nekas neiet uz priekšu. Paldies, kolēģi!
Paldies, vārds iešlietu ministram Rikardam Kazlovskim.
Nu jā, Rosļakovs, nu tad par to cepināšanas noslēgumā. Es gribētu pateikt, ka, nu, tomēr, ja mēs paskatāmies pagadējiem, tā atlīdzība pieauga. Savukārt, tā nauda, ko es pareizi norādu, attiecībā uz iztrūkumu, kuri nekompleks, protams, dienest izmanto arī gan virsstundu atmaksai un citām atlīdzības pozīcijām. Tā kā, protams, inflācijas piekrītu, it sevišķi šogad 10% faktiski nenozīmē to, ka šie 10% arī ne tikai, es domāju, iekšlietu dienestos, bet arī daudz kur citur. Savukārt, ja mēs skatāmies uz nākamo gadu, nu, ja prognozes piepildīsies un inflācija būs 2%, un kā es sākumā minēju, tad tomēr jārēķina arī šis 5-gadnieku pabalsts, tad kopumā ar 27 miljoniem plus 36 miljoniem, nu, tas veido attiecīgi kopumā tuvu 70 miljoniem. Nu, manā skatījumā mēs gribam vai nē, nu, tā, kā to kāds interpretē, bet es uzskatu, ka tas nākamajam gadam ir aptuveni 20% pieaugums. Ja, un tādēļ arī es teicu, ka valdība pilnīgi noteikti risinās savukārt, jo šis 5-gadnieku pabalsts attiecīgi 25. Gadā nebūs, līdz ar to, protams, uz 25., 26., 27. Mums jārisina šie jautājumi, to mēs arī darīsim.
Debatu slēdu.
Paldies, atgādin, ka komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 87. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 33, atturas 15. Priekšlikums nav atbalstīts.
88. Deputāts Petrāvičs. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāta Ramona Petrāviča.
Priekšlikums paredz 2,8 miljonu novirzīt, lai uzlabotu materiālu tehnisko nodrošinājumu, bezpilota lidaparātu aprīkojumu iegādi un mobilo video novērošanas kompleksu nomaiņai. Tas paredzēts, lai veicinātu iekšlietu ministrijas darbinieku mobilitāti un darba efektivitāti, kā arī stiprinātu valsts aizsardzības spējas. Lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 88. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 28, atturas 20. Priekšlikums nav atbalstīts.
89. Ministru kabineta priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
90. Ministru kabineta priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
91. Ministru kabineta priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
92. Ministru kabineta priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
93. Priekšlikums no ministru kabineta komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
94. Priekšlikums no deputāta Petrāviča komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāte Ramona Petrāviča.
Priekšlikums paredz piešķirt papildus finansējumu iekšlietu ministrijas sēku tehniskā stāvokļa uzlabošanai. Iekšlietu ministrijas valdījumā ir 648 sēkas un aptuveni 70% no kopējā ēku skaita ir jāmaina apkuras iekārtas. Gandrīz visās ēkās ir jāveic energoefektivitātes pasākumi, ka arī nepieciešams veikt ēku jumtu remontus un valsts policijas visu ieroču glabāšanu telpu sakārtošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 94. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 16, atturas 32, priekšlikums nav atbalstīts.
95. Deputāts Petrāvičs priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāta Ramona Petrāviča.
priekšlikums, lai paaugstinātu amatpersonu ar speciālajiem dienesta pakāpēm motivāciju turpināt dienesta pienākumu izpildi, ka arī piesaistītu dienestam augsti kvalificētus speciālistus un mazinātu nevienlīdzību kompensāciju apmērā, kā jau es iepriekš ziņoju par policijas darbiniekiem valsts ugunsdrošības dienestu, tad šīs kompensācijas, uzturdevu kompensācija 300 eiro apmērā ir paredzēta iekšējās drošības biroja amatpersonām. Lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Paldies, komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 95. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 26, pret 20, atturas 30. Priekšlikums nav atbalstīts.
96. priekšlikums no ministru kabineta komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
97. priekšlikums no ministru kabineta komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
98. priekšlikums no ministru kabineta komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
99. priekšlikums no ministru kabineta komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
100. priekšlikums no ministru kabineta komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
101. priekšlikums no frakcijas stabilitātei komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāte Jekaterīna Drelinga.
Labdien, cienējamie kolēģi, un mēs šajā priekšlikumā pieprasam tikai 16 miljonus pierobežas skolām. Mēs uzskatām, ka tas ir pavisam niecīgs ieguldījums Latvijas regiona attīstība, jo šīs skolas pilda milzīgu uzdevumu un vitāli svarīgi bērniem un ģimenēm kopumā, kas dzīvo nevis pilsētās, bet pilsētu pierobežās un reģionos. Skolas esamība, tas ir ieguldījums reģiona, attīstībai un cilvēku palikšanai reģionā. Saglabāt ģimenes pierobežās, tas ir mūsu uzdevums. Es arī gribu atzīmēt, ka lielāka daļa mūsu iedzīvotāju nevar atļauties apmeklēt skolas pilsētās. Tam ir vairāki iemesli – ģimeņu finansiālais stāvoklis, attālums no mājām līdz skolai un nepieciešamība pamest savas mājas. Šīs papildfinansējums varētu daļēji atrisināt tehnisko skolu stāvokli, pedagogu atalgojumu, jaunu speciālistu ienākšanu sistēmā, mācību kvalitātes līmeņu celšanu un citas problēmas, ar ko sastapās noteikta skola. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdzu.
Atgādīju, šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 101. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 27, pret 49 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
102. priekšlikums no ministru kabineta komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
103. priekšlikums no frakcijas apvienotais saraksts komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Česlavs Batņe.
Labdien, kolēģi. Apvienotā saraksta būs trīs līdzīgi priekšlikumi par pedagogu atalgojumu. Es varu lūgt divas minūtes pagarināt līdz 7 minūtēm un par pārēju. Tad es kāpšu katru priekšlikumu runāt par 5 minūtēm. Ok, labi, sapratu. Tātad, cienījamie kolēģi, šis priekšlikums pēc būtības ir, es domāju, kā jums vienkāršāk izstāstīt, jo izglītības ministrija, kad runā, viņa tik ļoti sarežģīta. Respektīvi, situācija ir tāda. Mēs esam pēc streika vienojušies par likmes paaugstināšanu. Likme mēs paaugstinām par konkrētu ciparu, piemēram, par 120 eiro. Katri 10 eiro izmaksā konkrētu ciparu mēnesī. Un tā mēs veicam aprēķinus, cik mums ir vajadzīga kopējā summa. Tātad izglītības un zinātnes ministrija ir sarēķinājusi, ka tā kopējā summa ir aptuveni virs 90 miljoniem. Ja mēs paņemam pavisam šos primitīvos aprēķinus, mums trūks 12 miljoni. Un tas jau pierādījās šajos 4 mēnešos, kas notika futbola spēle starp izglītības ministriju un pašvaldībām, kur vienā daļā pašvaldības bija tiešām
vainīgas, piemēram, Rēzeknes pašvaldība, šobrīd viņa izlaboja savu kļūdu, un vajadzēja piefinansēt, bet citos gadījumos tie aprēķini pierāda to, ka šie aprēķini nav precīzi. Līdz ar to es apšaubu šo metodiku. Tāpat kā 22. Gadā, kad bija pirmā streika vienošanās par to pašu situāciju, Izglītības un zinātnes ministrija veica aprēķinus, tur bija parādījušies 68 miljoni. Pēc tam, kad bija jaunā ministra veica aprēķinus, tur parādījās vēl cita summa, 90 miljoni, un nav nevienas konsekvences, kas tad ir pareizais aprēķins. Līdz ar to es arī pēc būtības manu pārliecību apstiprināju, ka šie aprēķini nav korekti. Ziņa par to, ka izstrādājot nākamo pedagogu modeli, Izglītības un zinātnes ministrija pati netiek galā, ir paņēmusi vienu no dārgākām kompānijām, kas nodarbojas ar atalgojuma jautājumiem, samaksāja 36 tūkstošus, lai 5 mēnešu laikā izstrādātu šo atalgojuma darba samaksas principu pilnveidošanu. Informācija IUB. Kas pārliecināja to, ka tur nav īstas kārtības un nav cilvēka, kas to izdara? Es tālāk sāku pētīt. Kas notiek vispār Izglītības ministrijā ar atalgojuma rēķinātājiem speciālistiem? Lūdzu, apvienojiet laikus.
Deputāti neiebilst.
Es atradu vēl vienu, tikko nesen noslēgtu līgumu par metaloģijas izstrādi valsts dibinātu augstskolu budžeta ieņēmumu klasificēšanai. Ok, kaut kas bija interesants. Nākamais, nesenais līgums. Ievēlēt akadēmiskā personāla 22. Gada vidēja atalgojuma datu pārbaude. 25 tūkstoši. Nu, ok. Nu, tas ir skaidrs, ka kāds neprot rēķināt, jāņem ārpakalpojums. Ejam tālāk. Pats interesantākais. Personāla vadības audits, personāla atlases process un tā pilnveida Izglītības un zinātnes ministrijā. Tātad ar personāla vadību arī nav kas nodarbojas. Līgums 9300. Līdz ar to, es Čakšas kundze, tad, kad jūs bijāt pie mums frakcijā, es jums tiešām, ja jūs man atbildētu kaut kripatiņu, ka iespējams jūs esat kļūdījušies, es teiktu, ok, labi, Dievs ar visu, darbojieties, bet nu sameklējiet to kļūdu, bet nākamos aprēķinus vismaz rēķiniet korekti. Bet šajā gadījumā jūs ar pārliecību sakat, ka jūs darbojaties pareizi, jūs nespējat izdomāt jauno pedagogu atalgojuma modeli, ņemat ārpakalpojumu, maksājat un apgalvojat, ka ir korekti. Es jums varētu konkrēti ādažu novada piemērā pierādīt, ka jūs esat kļūdījušies aptuveni par 40 tūkstošiem mēnesī. Bet Čakšas kundzei tas neinteresē, viņa pat neklausās. Kolēgi, ja jūs gribat problēmas ar pedagogu atalgojumu un ar nepietiekamo finansējumu, lai šīs problēmas turpinās arī nākamgad, varat neatbalstīt šo pasākumu. Ticiet man, es un mani kolēgi sekos tam līdzi un noteikti pierādīs, ka ministrija ir kļūdījusies. Lūdzu, atbalstīt šo pasākumu. Paldies.
Debates slēdzu.
Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 103. Priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 30, pret 31, atturas 19. Priekšlikums nav atbalstīts.
106. Priekšlikums no frakcijas apvienotais saraksts komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Juris Viļums.
Cienījamā sēdes vadītāja, dāmas un kungi, šis priekšlikums ir par 200 tūkstošu piešķiršanu Krāslavas poļu pamatskolai. Daudzi no jums ir arī deputāti sadarbības grupā ar Polijas parlamentu. Iespējams, jūs arī esat dzirdējuši šo stāstu sīkāk, bet tiem, kas nezina, īsumā izstāstīšu. Tātad vēl 90. Gados Polija ir ieguldījusi skolas ēkas sakārtošanā Krāslavā. Skola ir darbojusies līdz šim, līdzīgas poļu skolas darbojas arī Rēzeknē, Daugavpilī un Rīgā. Lielākās problēmas līdz šim ir bijušas tieši ar Krāslavas pamatskolu, jo skolēnu mazāk. Mazāka pašvaldība, mazāka pilsēta, grūtāk atrast arī atbilstošas skolēnus. Un pašvaldība, kura ir spiesta jau tā slēgt citas mazās skolas, jo finansējuma trūkst, kā jau mēs šodien un vakar daudzreiz dzirdējām, ir iemesli ir dažādi, un tāpēc aizvien šis bija kā tās karstas kartupeles tika mētāts un tika meklēts risinājums. Gan Polijas vēstniece ir bijusi gan aktīva, es domāju, izrunājusi arī Siliņas kundzi. Esmu dzirdējis baumas, burtiski šodien, ka iespējams valdība tomēr atradīs 150 tūkstošus šīs skolas atbalstam, bet man nav, kā saka, pārliecības par to, ja Siliņas kundze var atnākt šeit un to apliecināt, tad es šo priekšlikumu var arī atsaukt. Bet šobrīd es aicinu to atbalstīt, tie ir 200 tūkstoši Krāslavas grāfu Plāteru vārdā nosauktās poļu pamatskolas atbalstām uzturēšanai, lai mēs arī pildītu savas saistības pret mūsu NATO partneri. Poļu karavīri ir šeit pat Latvijā, viņi pēc būtības ar savu klātbūtni apliecina savu gatavību aizstāvēt mūsu nedod Dievs grūtā brīdī. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Vēl jau vairāk, ka šogad arī šis starptautiskais līgums starp Latviju un Poliju, kas tiek laiku pa laikam pārapstiprināts, viņš tika pārapstiprināts. Līdz ar to Latvija visaugstākajā līmenī uzņēmās saistības par to, ka mēs kā valsts rūpēsimies arī par poļu kultūru, arī par poļu valodas apmācību. Tā skaitā arī Krāslavas pamatskolā. Kolēģi aicinu atbalstīt, tie ir 200 tūkstoši. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 104. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 6, atturas 43. Priekšlikums nav atbalstīts.
105. priekšlikums no frakcijas apvienotājas saraksts komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Juris Viļums.
Ļoti cienījamā sēdes vadītāja, dāmas un kungi, 105, 106 un 107 priekšlikumi pēc būtības ir ļoti līdzīgi. Vispirms gribu izstāstīt par to finansējumu avotu, kurš tiek norādīts visu šo triju priekšlikumu idejai. Tie ir 700 tūkstoši, ko valdība ir paredzējusi Eiropas tam, nu, var teikt, faktiski atzīmēšanai, ka mēs esam Eiropas Savienības sastāvā jau 20 gadus. 700 tūkstoši. Šie 700 tūkstoši ir sadalīti dažādu ministriju portfelīšos. Šis konkrētais priekšlikums 105. Ir saistīts ar kultūras ministriju. Mēs arī ārlietu komisijā un arī apvienotajā ārlietu komisijas un Eiropas lietu komisijā uzklausījām ministriju pārstāvju stāstījumu, kā šie 700 tūkstoši tiks izlietoti. Godīgi teikšu īso kopsavilkumu, ka mani nepārliecināja šo 700 tūkstošu izlietošanas lietderība. Teikšu godīgi, ka bažas un aizdomas, ka šie 700 tūkstošu eiro tiks izmantoti tieši vai netieši arī Eiropas parlamenta vēlēšanu saistībā, kad ārlietu ministrs, arī citi varbūt ministri, kas izdomās startēt Eiropas parlamentā vēlēšanās, pareiz tieši vai netieši izmantot arī šo finansējumu. Līdz ar to, manuprāt, tas nav pareizi. Vēl viens no ministriju pārstāvju argumentiem bija tāds, ka par šo naudu tiek plānots pasākums mazākumu tautību saliedēšanai Latvijas rietumu krastā, Liepājā. Man nebūtu iebildumu, ka tas notiek Liepājā vai Rīgā vai kādā citā pilsētā, bet ņemot vērā to, ka tieši Latvijas austrumos ir vislielākais euroskepticisms, un to mēs varam redzēt katrās gan Saeimas vēlēšanās, gan arī Eiropas parlamenta vēlēšanās, ka šajā Latvijas austrumu reģionā cilvēki tomēr izjūt vislielāk reģionālās nevienlīdzības ekonomiskos rādītājus, un Iespējams, neesmu šobrīd pārbaudījis pēdējos datus, bet tieši Latgalē šobrīd ir arī vislielākais euroskepticisms visā Eiropas Savienībā. Līdz ar to, ja mēs gribam kaut kādā veidā Latvijas sabiedrībai izskaidrot, izstāstīt, cik tomēr ir labi dzīvot Eiropā, tad tieši tajās teritorijās, tieši tajās sabiedrības grupās būtu šie līdzekļi visvairāk jāizlieto. Es lūdzu papildināt.
Deputāti piekrīt debašu laika apvienošanai.
Līdz ar to vēl gribu pieminēt arī šo avotu, no kurienes mēs ņemam līdzekļus, ja, ka mēs it kā paredzam izmantot 700 tūkstošus eiro atzīmēšanai, ka mēs esam Eiropas Savienībā. Bet kolēģi, arī komisijās, kad mēs šo jautājumu iztirzājām, vairāk kārtēji tika uzsvērts. Mēs 20 gadus esam arī NATO. Un šobrīd pēc būtības NATO klātbūtne mums ir vēl daudz svarīgāka. Protams, es nevarīgstu teikt, nu nevaru tā teikt, ka NATO ir daudz svarīgāk nekā Eiropas Savienības mūsu būšana Eiropas Savienības sastāvā. Abas ir svarīgas, bet drošības riski, manuprāt, šobrīd ir vēl svarīgāki. Ja tie 700 tūkstoši ir paredzēti kaut kāda veida, kā jau teicu, sabiedrības izlītošanā, tad tieši Latgales pusē tas būtu visvērtīgākais. Un visbeidzot, kur šos līdzekļus šajā gadījumā 110 tūkstošus es piedāvāju ieguldīt, tas ļoti tieši saistās ar Eiropas Savienību un Eiropas Savienībā būšam 20 gadus. Eiropa ir par dažādību, par to, lai mēs visi saprastu mūsu vērtības un tās stiprinātu. Un manuprāt, ļoti svarīgi, ka šajā gadījumā mēs varētu ieguldīt nelielu naudiņu, 110 tūkstošus latgaliešu valodas popularizēšanai, atbalstīšanai, veicināšanai bērnu dārzu līmenī. Izglītības un zinātnes ministrija ir budžetā paredzējusi aptuveni 160 tūkstošus, lai aptuveni 40 skolās varētu apgūt latgaliešu valodu, bet manuprāt arī bērnu dārzos tas būtu ļoti vērtīgi. Paldies par uzmanību. Paldies.
Paldies. Nākamais debatējs pieteicies deputāts Didzis Šmits.
Godātie kolēģi, dāmas un kungi, es atbalstu šo priekšlikumu, bet patiesībā es uzkāpu runāt vairāk par finansējumu avotu. 105. 106. 7. priekšlikumā vai jebkurā citā numurā pārdalām šo naudu no svinībām prom. Man liekas, mēs esam pietiekami pasvinējuši, premjeru tagad ālietu ministru personā, palidojuši, pasvinējuši, pietiksies. Iestāšanās Eiropas Savienībā NATO bija jāsvin un tā tika svinēta 2004. gadā, kad mēs iestājāmies, kad bija pabeidzies aptuveni 10 gadu garš posms, kurā premjeri, ministri, prezidenti, diplomāti un visas Latvijas sabiedrība, kas nobalsoja referendumā par iestāšanos Eiropas Savienībā, bija padarījusi lielu darbu, kas tiešām bija jānosvin. Es nezinu, kā jūs, bet jo vecāks paliek es nesvinu dzimšanas dienas īpaši. Es dzimšanas dienas dienā padomāju, kā man ir gājis pagājušajā gadā un kopumā. Ja? Un tad, ko tad mēs svinēsim? 20 neizmantotos gadus, vai stājoties Eiropas Savienībā, mēs domājām, ka pēc 20 gadiem mēs būsim pēdējie Baltijā, mums apsteigs Rumānija. To mēs taisamies svinēt nākošgad. Ja. Manuprāt, jebkura iniciatīva Latgalē ir pelnījuša nav daudz vairāk kā vēl vienas svinības, lidojot vai sēžot uz zemes. Paldies.
Debates slēdzu.
Tātad 105. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 105. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 7, atturas 42. Priekšlikums nav atbalstīts.
106. priekšlikums no apvienotās sarakstu komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Juris Viļums.
Ļoti cienījamā sēdes vadītāja, dāmas un kungi. Es jau minēju, ka Izglītības un zinātnes ministrija ir ieklausījusies ar Latgales deputātu praktiski kopīgajā tādā aicinājumā un atradusi līdzekļus aptuveni 40, nedaudz vairāk 40 skolās būs iespēja apgūt latgaliešu valodu. Un šie 50 tūkstoši šajā konkrētajā priekšlikumā varētu arī palīdzēt to pašu darīt tikai jau ātrāk, kā jau teicu, bērnu dārza līmenī. Ja Izglītības un zinātnes ministrijas budžetā ir ielikti šie paši līdzekļi, tās pašas Eiropas Savienības 20 gadu svinībā, manuprāt, tomēr daudz vērtīgāk būtu ieguldīt latgaliešu valodā. Un ir labi, protams, ka valdība rūpējās par ceļazīmēm. Šobrīd arī 14 tūkstoši ir paredzēti nākamajā gadā, un tie arī ir sacēluši gana plašu ažiotāžu, arī medijos mēs dzirdam angliešu valodu, bet no savas dzīves un savas sabiedriskās darbības pieredzes varu teikt, ka tieši ir svarīgi šīs vērtības, identitāti ielikt jau pēc iespējas agrākā vecumā. Man bija paveicies, mani vecāki ar mani runāja latgaliski, un līdz ar to es to valodu esmu apguvis, bet mūsdienās es redzu, un redzu arī centrālā statistikas biroja datus, kur katra nākamā paaudze latgaliski runā aizvien mazāk. Un, protams, var pārmest vecākiem, ka viņi nepietiekami par to rūpējas, varbūt nevienmēr izvēlas latgaliešu valodu savā ģimenē, bet man grūti viņiem pārmest kaut ko, ja valsts īstenībā nepilda savu pienākumu, kas ir ielikts arī valsts valodas likumā. Valsts valodas likumā ir norādīts, ka valsts uzņemas latgaliešu rakstu valodas kā vēsturiska latviešu valodas paveida saglabāšanu, aizsardzību un attīstību. Un ja mēs šim mērķim nevaram atvēlēt 50 tūkstošus, no tiem pašiem līdzekļiem, kur mēs gribam svinēt Eiropas Savienību, tad, manuprāt, ir ļoti grūti man atbildēt arī maniem vēlētājiem, ko es šeit daru. Līdz ar to es nelūkšu papildināt manu laiku ar 20 sekundēs, ka vēlreiz gribu uzsvērt, cik šis mērķis būtu ļoti svētīgs. Vēlreiz varu tik atgādināt, ka tam nav nekādas ietekmes uz budžetu. Tas ir budžeta neitrāls. Mēs nepalielinam mūsu izdevumus, mēs nepalielinam mūsu parādu. Aicinu atbalstīt ar 50 tūkstošiem. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā netika atbalstīts šis priekšlikums.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 106. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 17, atturas 33, priekšlikums nav atbalstīts.
107. Priekšlikums no frakcijas apvienotās sarakstas komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Juris Viļums.
Šo nevar atvērt. Gaši tik daudz runājot, jau tiešām ir mūte sausa, bet... Ja jau es nāku pēdējo reizi šeit runāt par to pašu, aptuveni tā summa visu laiku samazinās no 110 uz 50 tūkstošiem, tagad tikai 40 tūkstoši, tad droši vien, ka es atļaušos jūs uzrunāt arī latgaliski, jo dar tam, ka itas ir vaicojums, tā ir saistīts ar latgalīšu valodu. Pirms 12 gadiem un pirms 9 gadiem man dago ita no tos tribīnis pīrodāt, ka latgalīšu valoda ir cīnējusi būt Latvijā runota jebkurā vītā. Arī Saeimā tai nav var būt nekaidas rūbežas. Es priecājos, ka ņu jau ir apmēram 15 vai 16 deputāti, kas ir sacījuši uz vārastu latgariski. Mēs redzam, ka te nav sagrovis Latvijas pamatus un nav sagrovis ar Latvijas parlamentu. Un, manuprot, tas bija ļoti labs pozitīvs žests iz to, ka latgadīšu valūda, latgulis latvīšu valūda ir mūsim svarīga visai Latvijai. Un varbūt daudziem likās, ar ko to vajag, bet tas arī veicinava pašapziņu daudziem latgadīšiem, tiem, kas lītoja latgadīšu valūdu. Man jau piemīn, ka aptaujos, kur vaicāju cilvēkiem, vai jūs esat gotovi aizstāvēt Latvijas valsti, ja gadījumā būs tāda vajadzība, tad tieši cilvēki, kas ikdienā saimī lietoja latgriešu valodu, ir visvairāk gotovi to darāt. Skaidrs, ka viesturiski, taisni latgriešu valodas lietotoji, bija tī, kas dzēvoja iz latviešu, baltīšu teritoriju rūbežam, ir visot bija gotovi aizstāvēt mūsu kūpējos vietības. Līdz ar to es aicināju atbalstēt itū mozu priekšlikumu par 40 tūkstošiem, lai mēs stiprinotu latgriešu valodu arī mūsu bārnums. Kā jūs atsēju, bārndorza lēmenī jau. Un ja jūs nevarat nobalsot par, tad kā jau Zivtiņa kungs savulaik ar citiem saviem priekšlikumiem aicināja vismaz atceturīt, lai nokušu gadu vai nokušo gada budžetā mēs tomēr atrastu līdzekļus, kā varētu nodrošinot latgadīšu valodas saglabošanos arī nokamajam paudzam. Paldies!
Debates slēdzu.
Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 107. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 15, atturas 34. Priekšlikums nav atbalstīts. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Vārds reģistrācijas rezultātu paziņošanai saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam. Kā vienmēr.
Mūžīgais amats. Kolēģi, 87 ir piereģistrējušies, 13 nav. Raimonds Bergmanis, Mārts Jencīts, Rihards Kols, Agnes Krasta. Ģirds Valdis Kristovskis, Natālija Marčenko-Jotko, Hināra Mūrniece, Nauris Puntulis, Lēla Rasima, Edvīns Šnore, Edmunds Tērumnieks, Jānis Vitenbergs, Edgars Zelders.
Kolēģi, pārtraukums līdz pulksteni 17.30.